Kolēģi, lūdzu ieņemt savus darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Atsāksim Latvijas Republikas Saeimas 14. decembra ārkārtas sēdi. Es atgādinu, ka šobrīd darba kārtībā ir lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Esam debatēs un nākamajam vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumies priekšsēdētāji, godājumie deputāti, es domāju, ka valdība un valdības locekļi ir piemeklēt veiksmīgi, laiks rādīs, bet man ir dažas piezīmes par nākamajiem trim saudzējiem mēnešiem, ja pareizāk par 100 dienām. Un valdības galvenais jautājums, man liekas, uz ko ir jāatbild, ir kāda valsts nacionāla ideja, vai tā ir labklājība. Un ja tā ir labklājība, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē otru automašīnu, vairāk ēdienā, lētāks un daudz vairāk izklaižu, vai mazāk bērnu, kas ir noslogoti, un vairāk sieviešu, kas ir noslogots darbā, raksto dažas disertācijas. Vai valsti, mēs runājam par valsti, kuras pamats šūniņi ir ģimene, sieva un bērni, un trīs vai četri varbūt bērni, varbūt viņus vajag audzināt līdz 5 gadiem, nevis tikai 1 vai 2 gadus un nodot bērndarzā. Tie varbūt ir tie galvenie jautājumi. Ja drusiņi nopietnāk, tad Ulis Ģermans uzdev jautājumu, vai latvietim ir obligāti jābūt vientiesim. Kārlis Skalbe teica, ka latviešu galvenais uzdevums nav iepriecināt sveštautiešu, un mēs varētu papildināt, ka latviešu galvenais uzdevums nav iepriecināt Eiropas komisiju visos jautājumos. Kā tas ir gadījies, ka 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas Rīgi vienīgā galvaspilsēta Eiropas Savienībā, kur latviešu skaits ir mazāk par 50%. Jūs neatradīsiet vairāk tādu valsti. Kā tas ir gadījies, ka 1996. gada okupācijas deklarācija tika ierakstīta prasība par bijušo PSS pilsoņu repatriāciju uz etnisko dzimteni, un šī prasība netiek pildīta. 180 tūkstoši nepilsoņu, 22 tūkstoši bijušo virsnieku, kuriem atļauj palikt Latvijā kopā ar ģimenes locekļiem kaut kur starp 50-100 tūkstošiem, bet nu, svarīgi ir tas, ka mums ir apmēram 200 līdz 250 tūkstoši cilvēki, kas nav draudzīgi šai valstī, kuri nav arī pilsoņi, kuri pat nevar būt pilsoņi pēc likuma, kā bijušie virsnieki. Un šī 96. Gada deklarācija, kurā bija ierakstīta prasība noslēgt līgumu ar Krievijas federācijas valdību par šo pilsoņu repatriāciju, viņa faktiski netiek pildīta kā tāda. Nu, pat bija Pēterburgas fórums, dažas nedēļas atpakaļ, kurā bija ar Krievijas valdības ministru piedalīšanos, kur bija apspriest jautājumu par Krievijas potenciālo pilsoņu repatriāciju no trim Baltijas valstīm. Nosaucās, jūs zināt, arī Pleskavas gubernators, kurš teica, ka viņi gatavi piegādāt autobusu, maksāt finansējo palīdzību un tā tālāk. Es nedzirdēju iepriekšējās valdības reakciju, bet iepriekšējā valdība ir slikta, kā jūs zināt, bet tagad mums ir jauna valdība, un es domāju, ka mums ir 3 mēneši, pareizāk 100 dienas saudzēšanas periods, un kaut kāds lēmums tiks pieņemts, un es domāju, ka Krievijā noteikti būs jauna valdība. Es domāju, ka neviens nešaubās, ka sabiedroto palīdzību Ukraina uzvarēs, un pat ja arī tur tiek noslēgts mieru līgums, jau šī valdība Krievijas nepastāvēs. Tā kā Latvija būs viss iespējas noslēgt to līgumu, ko no 96. Gada mēs joprojām neesam noslēguši. Es domāju, apmēram 200 līdz 250 tūkstošu nepilsoņi no Latvijas deg nepacietību atgriezties etniskajā dzimtenē, kas nav draudzīgi noskaņot Latviju. Es domāju, tas ir galvenais jautājums. Varētu viņi, protams, nosaukt, kāda ir Latvijas valsts, teiksim, nacionālā ideoloģija. Bet, nu, atstāsim uz citām sēdēm šos jautājumus. Tagad vēl viens ļoti būtisks jautājums varbūt ir, ko mums vajadzētu paskatīties. Un tā kā es domāju, un es teicu, ka pagaidām ministri sevi kas ir pierādījuši, varbūt jaunie, kas vēl nav pierādījuši, viņam ir saldzēšanas laiks. Mēs ticam, ka šī valdība noteikti būs labāka par iepriekšēju, tāpēc dažus vārdus un novēlējums ir ceļa kāja attiecībā uz programmu. Ceru, ka man vārdu pārliecinās arī opozīciju atbalstīt šo valdību 3 mēnešus vai varbūt 100 dienas, teiksim tā, drusciņi vairāk, 100 dienas dosim, ja? Tātad, kāda tad ir mūsu valsts ideoloģija? Vai ideoloģija ir labklājība? Ja tā ir labklājība, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē otru automobīlu nopirkt, drusciņi lielāku dzīvokli, garšīgāks vīnus un vairāk noslogot sievietes, rakstot maģistra un doktora disertācijas un mazāk bērnu, vai tomēr mums viena no problēmām ir demogrāfija. Ja viena no problēmām ir demogrāfija, varbūt mums ir jāpadomā par to, ka 5 gadus vajadzētu audzināt šos bērnus, nevis aizgrūst bērndārzos, jo mums ir katastrofāla situācija. Ja mēs vien nevēlamies nomainīt savus iedzīvotājus nākošo 20 gadu laikā ar iebraucēju no Ziemeļa Afrikas, kā tas notiek Eiropas Savienībā. Daži vārdi pa vidi un enerģiju. Te daudz mēs runājam par bezizmeša ekonomiku un visu pārējo. Lai gan, kā es teicu, pirmais jautājums būtu varbūt šī nacionāla ideja, un otrs jautājums nacionāla ideja, protams, ir nesamazināt bērnu skaitu un iedzīvotāju skaitu. Tad pa vidi. Latvija ir vienīgā valsts, es paskatījos Eiropas Savienībā, kas savus trīs galvenās lašumus ir piecūkojusi bez dzīvi ceļiem dažādiem aizdambēt ar aizprost. Vai jūs ziniet, godējumie deputāti, ka mums ir vairāk kā 134 šķēršļi uz Latvijas upēm mazajām. Katra spēkstacija, šis mazais HES, viņa apmēram sagāmda 10 km līdz 12 no katras upes. Mēs rakstam, ka mums būs bioloģiska daudzveidība. Tātad tie, kas bieži gājuši Augstecē, redz, ka kādreizēja foreļu un ālatu upi ir vairākos uzstādījumos pārvērsta par netīriem dīķiem. Es te nerunāju par spēkstaciju kaut kādām senām, teiksim, uzstādītām ūdenskrātojiem, kuras izmanto turismu, vai kaut ko es runāju par HESiem, kas ir uzbūvēt mankārības nolūkā, un kuri ražo no 1 līdz 1,5% no Latvijas patērētās enerģijas. Nu, teiksim, ja mēs rēķinām gāzi par kaut kādas 12 laikam terawatt stundas vai 10, un mēs rēķinājām, jā, ka mūsu jaudas varētu būt nu, kaut kādas 2 gigawatt stundas, jā. Kaut kur ap 800 līdz 1000 megawatt, tur Daugavas HES, nu tikpat daudz teci. Tad visi šie brīnumainie HESi, kas piecūko Latvijas ainavu arī Salacā un Gaujā un uz citām mazajām upēm, viņi ražo 1 līdz 1,5%. Nu, tas būtu varbūt kaut kādi 20-25 megawati. Nu, tas būtu 7-8 moderni vēja torņi, teiksim, ja mēs rēķinām 3 megawatt stundu spēkstacijā. 30 gadus šis jautājums tiek risināts. Salaca ir klasisks piemērs, ja viena no lielākajām, varbūt viena no labākajām lašupēm Eiropā ir aizdambēta ar dambi, kurš neko neražo, tur sen jau nav nekādas elektrības ražotnes, ja? Bet tur ir privāts muzejs papīra fabrika, kur īpašnieks prasa 5 miljonus, un 30 gadus valsts nevar šo jautājumu atrisināt nekādā veidā. Bet nu, tas ir tikai piemērs, kas valdībai būtu jāatrisina. Paldies Dievam, ka tagad ir piešķirti 2 miljoni, biorām, lai izstrādātu pirmo 76 novākšanas programmu. Jā, valdības deklarācija pat nav ierakstīts iekšā attīrīt upes, teiksim, no šiem šķēršļiem. Otrs. Ārkārtīgi interesanti, ka nesenā konference par enerģētiku Latvijas finier, viens no īpašniekiem, Juris Biķis, teica, ka mums ir 70 miljoni neizmantotas koksnes. Jā, tātad tie ir aizauguši ezeri ar kārkliem, aizsardzības joslas, elektrolīnijas, ceļmalas un tā tālāk. Ja piemēram skara Latvijā bija 7%, tas ir 35% pļavas, tad tagad ir kaut kur 0,7%. Ja, tad tie visi čūskulāji, kurus var izmantot koksnai, un uzbūvēt vēl vienu, teiksim, termoelektrocentrāli ar nevis par 800, varbūt megavātiem, kā savā laikā bija otrais teica, kas ar kūdru darbojās, bet nu, tur ar kādu tūkstoti un visu šo šķelu sadezināt, mums tur būtu 50 gadiem enerģija. Mēs tagad runājam par brīnumainām enerģijām, kas nav slikti, bet ir viens mīnus. Tikko ir iznākus lieliska grāmata, Bila Geitsa klimats, kā novērst katastrofu, un tur ir Amerikas Savienoto Valstu dati ielikt pagājušā gada, 21. Gada. Vai jūs ziniet, ka visnetīrākā ir saules paneļa enerģija? Uz vienu teravat stundu, nu Latvija patērē 12, tad ir 10 teravat stundas, ja tad 10% no tās enerģijas, ko Latvija patērē, ir amerikāņu aprēķins, ir vajadzīgs apmēram 16 tūkstoši tonnas dzelzbetona un metāla. Lai šī 16 tūkstoši tonnas šai brīnuma enerģijas saražot, ir vajadzīgi milzu 100 tonnīgi un vairāk tonnīgi pašizgāzē, kurš ražo dienu Korejā 4 metru lielam riepām, ja, kur milzīgs enerģijas patēriņš posilās, lai viņš saražotu. Dzels rūda, kas priegūs, kausēšanas krāsnes, viss tas pārējais. Tātad pirmajā vietā netīrības un piesarņam ziņa ir saules enerģija. 16 tūkstoši tonnas tikai uz 1 teravat stundu, nu uz Latvijas 10 teravat stundām, tas būtu 170 tūkstoši tonnas piecūkots vides. Otrajā vietā būtu hidroenerģija, tā mums ir, un trešajā vietā ir vējš 10 līdz 11 tūkstoši tonnas. Un vistīrākā, kā jūs domājat, kas dabas gāze? Kas ir 33 tīrākā, dabai labākā, un 500 līdz 700 tonnas apmēram patērē. Nu, un atomenerģija. Tagad par atomenerģiju. Atomenerģija daudzās vietās tiek aizliegt, piemēram, Austrālijai, viņam nav dzeramais ūdens kā tās. Ne dzeramais, bet, kā mēs zinām, jā, ir skaidrais ūdens, teiksim, un sals ūdens, nu, mums tik, kaut kur 3% mums ir, jā, tātad šis ūdens, ko varētu lietot, un Austrālijai viņa nav, un viņiem ir likuma aizliegts atomelektrostacijas. Bet kas ir interesants izlasīja? Tātad Latvija Energo plānā kopā ar Igauņiem ir paredzēts 20 gados iztērēt apmēram 5 miljardi vēja parku būvniecībai. Paskatīsimies statistiku 20 gados. Skatos, poļi ir pasūtījuši 4 atomelektrostacijas, 2 Korejai, Dienvidkorejai, 2 Amerikas uzņēmumu Westinghouse, un viņas ir kaut kur no 4 līdz 5 miljardi. Tātad, kas ir interesanti? Atomelektrostacija strādā un ražo 100% dienu un nakti, bet brīnumainā vēja enerģija ražo tikai 35% no tā, ko viņi uzrāda. Jo pārējo laiku viņi vai, nu, teiksim, nedarbojas bez vēja, vai viņi nestrādā ļoti stiprā vējā. Ja? Un saules paneļiem tieši tas pats. Tātad, ja mums kāds stāsta, ka mums būs 1000 megavātu tur kaut kādi vēja parki, ja, tad tie faktiski ir 350. Ja, tad jautājums, vai pareizā kvalitībā nebūtu būt atomelektrostacija. Savā laikā Gazprom lobijas lieliski novadīja, teiksim, ar dažādām demonstrācijām, ja, ka šīs atomelektrostacijas nav vajadzīgas. Nu, tad varu pateikt dažus faktus par mirstību enerģijas jomā uz 1 teravat stundu. Akmeņogliem tas ir 24 cilvēki, iet bojā, naftai 18, biomasa 4,6 un atomelektrostacijām 0,07. Mēs rakstam, ka mēs pētīsim jautājumu. Ko mēs pētīsim jautājumu, ja poļi ir pasūtījuši jau 4 atomelektrostacijas? Nekas nav tīrāks un vienkāršāks, jā. Ja kāds saka, ka tagad mums būs tā jaunā veida atomenerģija, nu, tā būs pēc 30 gadiem, varbūt pēc 50 gadiem, jā. Visi redzēja, teiksim, kā viņi tika izstrādāti. Tas ir pa enerģiju, kas ir jāpadomā. Nu, pēdējais, ko es vēl varbūt gribētu piemetināt, ka mums varbūt vajadzētu kaut kādā veidā padomāt par dzimstību. Mēs esam diezgan daudz līdzekļu iztērējuši, mums, protams, ir dažādas atbalsts programmas, bet faktiski, ja mēs skatāmies patiesībā acīs, tad dzimstība palielina tikai divas lietas. Lauka apdzīvotība kā Polijā, vai reliģija kā Afganistānā vai Izraēlā, kur tiek uzturēti, teiksim, šī ortodoksālā grupa. Ja. Ceļoties labklājībai valstīs, mēs redzam, ka dzimstība krīt, ka mēs šo jautājumu tādā veidā nevaram atrisināt. Tā pašā laikā Latvijas ideoloģija stāsta, ka mums esot visu veidu ģimenes. Mums bija iepriekšējais atvesums tiesas priešsēdētāja, un pat tieslietu ministrs reklamēja visu veidu ģimenes, lai gan mēs skatāmies, ka civillikumā ir tikai trīs veidi. Kāda var būt ģimene, ja laulība ceļā, radinieka adopcijas ceļā. Nu jā, laulības un adopcija.
Kirštenkungs, vai jūs vēlaties apvienot laiku, lai deputāti iebilst? Deputāti neiebilst, Kirštenkungs, jums vēl ir 5 minūtes deputāti.
Tātad mums ir jāizstrādā. Šīs nāves ideoloģijas vietā mums jāizstrādā kaut kāda nacionāla ideoloģija, šīs dzimstības palielināšanai, acīm redzot. Un tur daudz kas ir jāmaina, bet nu, tas ir kaut kas tāds, kas būs jāizstrādā jau nākošajā laikā, mēs varbūt runāsim pēc 100 dienām. Nu, un pēdējais, jā, ar ko es arī beigšu, es neizmantošu tās 4 minūtes. Tātad 100 dienas šai valdībai, mīļie deputāti, dosim 100 dienas. Un ja šī nacionāla ideja netiks atrasta un atražota, ja, un pirmais, kas mums ir vajadzīgs, tātad, lai mums nevajadzētu ievest no Āfrikas un palielināt savu iedzīvotāju skaitu, tad skatīsimies tālāk, ko darīt. Tāpēc es arī aicinu opozīciju dot šai valdībai, ja, tātad parādīt šajās 100 dienās, kādā veidā šī nacionāla ideja tiek atrasta. Nacionāla ideja, kā Ukrainai viņi ir, nacionāla ideja ir Polijai, nacionāla ideja ir mazajām valstīm, Islandei, Lichtensteinai, un tā tālāk, kāda ceļa izvēlēsies Latvijas, ceru, ka šī valdība noteikti atradīs pareizu izvēli, un aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātei Antoņīnai Ninašovai.
Augsti godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājumais Kariņa kungs, cienējamas deputātes, godājumie deputāti. Lai nepaliktu pavisam skumji, noliksim malā pašu ilgu valdības veidošanas procesu un ķersimies klāt pie procesa rezultāta, pie deklarācijas. Deklarācijas, kurai ir pēc idejas atrunātas prioritātes. Te jau vairāk kārts izskanēja, 328 prioritātes. Vai nav ērti? Ja neizpildās kādu no tām prioritātēm, nu, kas ir tikai viena no 328, nu, tā sanāca. Savukārt, ja būtu 5, 10, nu, labi, kaut 20 skaidras prioritātes, tad tur var jau daudz labāk pamanīt, ja ir novirziens no kurs. Kas raksturo šo deklarāciju un to panākto trīs partiju vienošanos, ir noteikti neizlēmība. Neizlēmība un nespēja noteikt vienoties par skaidrām prioritātēm. Deklarācija ir arī apkopotas reformas, kas tāpat notiktu ar vai bez šīs valdības. Arī ļoti daudz labas lietas sarakstīts, protams. Pozitīvo, ko es noteikti gribu izcelt, ir zem dzīves kvalitātes ir bērnu atbalsta politika un vardarbības mazināšana. Manuprāt, šī ir ļoti pozitīva lieta, un es novēlu veiksmi jaunai labklājības ministrei šajos jautājumos īpaši, jo es ticu, ka viņai sirds ir pareizā vietā. Bet es ķeršos pie izglītības, protams. Vienoti norēķini, vienota digitāla politika, pat vienota informatīvā vide, visi tie vārdi ir deklarācija. Bet kā jūs to visu varat iedomāties bez vienotas skolas? Kolēģi, atslēgas reforma, kas šobrīd notiek, ir pārēja uz mācībām latviešu valodā. Noteikti, tā ir visnotaļ atslēgas reforma šobrīd. Bet skatoties deklarāciju, izskatās, ka izpratne par šīs reformas svarīgumu un detaļām ir tādā virsrakstu līmenī. Diemžēl nav ambīcijas un vīzijas par to, lai tā tiešām būtu izglītībā vienotā skolā. lai vienā valodā un vienā skolā, nevis vienā valodā un divās skolās. Kā mēs panāksim to, ka vecāki izvēlās sev tuvāko un labāku skolu, nevis vērtē viņu pēc bijusi tā kā mazākumtautības skolas statusa? Mums ir jāpanāk tas, ka vēl pēc 30 gadiem mēs nenonāksim pie tās situācijas, ka mēs mācamies vienā valodā, bet divās skolās, ka mēs varam runāt vienā valodā, bet dzīvojam divās informatīvajās telpās. Progresīvi uzskata, ka no šīs reformas tieši veiksmīgā izpildījuma ir atkarīga mūsu drošība ilgtermiņa un saliedēts iekļaujošas sabiedrības pamats. Tāpēc es ļoti vēlētos redzēt, varbūt nu rīcībās, pēc tam, kā konkrēti mēs panāksim to, ka mēs mācīsimies, mūsu bērni mācīsies, mazbērni, vienā valodā un vienotā skolā. Otra lieta, kas izglītībai noteikti ir svarīgāka, ir pedagoga atalgojums. Par pedagoga atalgoju runā jau 30 gadus, bet ziniet, ko es salasu deklarācijā, diemžēl, pēc kā, te tā kā oš, pēc kartējas manipulācijas ar pedagogu nākotni. Jo, ja mēs paskatāmies Kariņa kunga pirmās valdības pieņemtas izglītības un zinātnes pamatnostādnes, tas tika pieņemts līdz 27. Gadam, atskaites punkts atalgojumam ir mācības spēku algas sabiedriskajā sektorā ar augstāko izglītību. Savukārt, un tas šobrīd ir 1527 eiro uz papīra, savukārt valdības deklarācija izvēlēts pavisam cits rādītājs. Algas sabiedriskajā sektorā kopumā piltīgi, kas šobrīd ir 1372 eiro uz papīra. Tā ir 150 eiro starpība, ko zaudēs pedagogi. Tā ir 150 eiro starpība, kas ir pretrunā ar pašu ministra kabineta pieņemtām pamatnostādnēm. Tā ir 150 eiro starpība, ko plāno ietaupīt uz mūsu bērnu, jauniešu un valsts nākotnes rēķina. Un kā mēs ar šo varēsim atrisināt izglītībā šobrīd vienu no smagākajām problēmām, noteikti veiksmi izglītības ministri? Tā ir pedagogu katastrofāls trūkums, kā mēs piesaistīsim jaunus pedagogus un noturēsim esošus. Tā arī nav skaidrs, vai šī schēma ar atskaitas punktiem 120% no sabiedriskā sektorā strādājoša atalgojuma bez savukārt augstākas izglītības, bet visiem pedagogiem ir augstāka izglītība, vai šī schēma būs vienīgā motivācija? Es ceru, ka nē. Es pilnīgi piekrītu Kariņa kungam šodien teiktajam, ka mums ir jārod apstākļi, lai ģimenes vēlētos radīt bērnus, un diemžēl to nevar bez cieņpilna atalgojuma pedagogiem un bez valdības solījuma pildīšanas. Un nemēģināsim, tā teikt, ieviest kārtējas Excel viltības, lai tikai atrast iemeslu, kāpēc nemaksāt pedagogiem vairāk. Lūdzu, sadarbosimies un meklēsim iespēju, kā atbalstīt pedagogus. Veiksmīga ekonomikas transformācija paredz ieguldījums izglītībā. Un tieši ieguldījums izglītībā redz kā investīcijas, nevis kā tēriņus. Progresīvie turpinās atbalstīt investīcijas cilvēkos kā ieguldījums, nevis kā tēriņus. Progresīvie liks ieraudzīt dzīvus cilvēkus aiz skaitļiem arī turpmāk. Paldies, veiksmi.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Jurim Viļumam.
Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētāji, topošie ministri, Dāmas un kungi, šodien jau ir izskanējušas daudzas nākamās valdības prioritātes. Par to bijis arī gana daudz kritikas. Mans uzdevums ir iezīmēt topošās valdības, manuprāt, galveno darbu uzdevumu Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību. Tāpēc vēlos jums iedot tādu valdības deklarācijas vērtējumu no Latgales skatu punkta. Te uzreiz jāsāk ar faktu, ka par visām līdzinējās valdības partijām Latgalē nobalsoja mazāk par 20% aktīvo vēlētāju. Pēc būtības arī topošā valdība Latgales griezumā ir tāda mazākuma valdība. Tātad, manuprāt, jaunajai valdībai ar pamatotiem lēmumiem viens svarīgs uzdevums ir atbalstu valdībai Latgalē nākamajos gados vismaz dubultot. Vai tas izdosies jaunajam un reizē iepriekšējās valdības vadītājam, teikšu godīgi, vismaz Latgalē, cilvēkiem par to ir šaubas. Kariņa kungs, es patiešām ceru, ka jums izdosies šo valdību vadīt labākā iepriekšējo. Lielā mērā tieši no jums ir atkarīgs, vai šī valdība patiešām spēs sadarboties, vai spēs īstenot valdības deklarāciju, vai spēs strādāt kā vienota komanda un vai spēs pārvarēt gaidāmos nopietnos pārbaudījumus, jo atkāpties vairs īsti nav kur. Latgalē mēs to jau gadiem zinām. Situācija reģionā ar katru gadu paliek sliktāka, jo iedzīvotāju skaits mūsu reģionā samazinās vidēji par 5000 cilvēku ik gadu. Iekšzemes koprodukts aizvien vairāk atpaliek no Rīgas un pie Rīgas un Eiropas vidējiem rādītājiem. Bet valdības deklarācijā ir vērtīgi punkti, kuri to varētu mainīt. Tāpēc vēlos dažus izcelt, un kas īpaši ir svarīgi reģioniem, lai jums ir priekštats, kā šo dokumentu lasa un saprot cilvēki Latgalē. Cilvēks ir galvenā Latvijas vērtība, tāpēc šobrīd mums visiem jāmobilizējas tādai tautsaimniecības izaugsmei, kas uzlabos dzīvi pašiem un nākamajām paudzēm. Tā ir rakstīts valdības deklarācijā. Apsveicams mērķis. Atgādinu, ka arī Latgale ir neatņemama Latvijas valsts sastāvdaļa.
Es atvainojos, Viļņu kungs, kolēģi, lūdzu, respektējiet runātāju, un ja ir sarunas, tad tās droši var veikt tikai ārpus zāles. Paldies.
Man šķiet, ka jūs gana klusi, paldies jums, ka jūs ieklausāties. Tātad šis mērķis, protams, ir svarīgs, bet es atgādinu, ka mēs katru gadu Latgalē zaudējam 5000 iedzīvotāju. Un Latgale tomēr neatņemama Latvijas valsts sastāvdaļa. Tātad šai valdībai arī Latgalē dzīvojošs cilvēks ir galvenā vērtība. Tāpēc valdība jau šobrīd, es ceru, mobilizēs visus savus spēkus tādai tautsaimniecības transformācijai, kas uzlabos dzīvi arī Latgalē dzīvojošiem ļaudīm un viņu nākamajām paudzēm, kuras, es ļoti ceru, pat tiešām izvēlēsies palikt Latvijā, Latgalē, un nemeklēs savus dzīves uzlabojumus ārpus reģiona robežām. Visas Latvijas, tai skaitā Latgales ekonomikas transformācijas pamats ir droša vide. Īpaši nozīmīga šī joma ir laikā, kad uzreiz aiz Latgales robežām esošā Krievijas federācija īsteno agresīvu karasdarbību pret savu kaimiņu valsti. Drošības risku palielināšanā aktīvi mēģinot iesaistīt arī Baltkrievijas diktatoru. Tātad katram Latgales iedzīvotājiem, jebkuram investoram Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos vai Krāslavā ir jābūt pārliecībai, ka Latvija ir un būs droša valsts, kur dzīvot un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Valdības deklarācijā precīzi norādīts, ka drošības joma aptver ne tikai ārējo militāro drošību un ārpolitiku, bet arī iekšējo drošību. Tātad ietver gan robežsardzes spēku, gan fizisku policijas un ugunsdzēsēju klātesamību arī lauku teritorijās. Ir jāturpina, protams, attīstīt mūsu pelnošās nozīmes kā lauksaimniecība un mežsaimniecības sektors, taču ir svarīgi atcerēties, lai iekšzemes koprodukts pieaugtu visā Latvijā un mazinātos šī plaisa starp Rīgu un attālākajiem reģioniem. Tāpēc atbilstoši deklarācijā rakstītājam ir jāiedzīvina jauno novadu centru ekonomiska attīstība, kas ietver mājokļu pieejamību, izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību un fizisko savienojamību ar tuvāko apkārtni un citiem novadu centriem. Tā ka to visu ņemsim kā ceļa maizi un atcerēsimies. Kariņa kungs jau šodien pieminēja, ka dzīves kvalitāte ir svarīga visā Latvijā, tātad tai skaitā arī reģionos, un valdība ir jāstrādā, lai katras Latgales un pārējās Latvijas cilvēks izjustu šīs dzīves kvalitātes uzlabojumus. Tas ir pamats katra cilvēka izvēlē par labu savai zemei Latvijai un par labu vai sliktu arī izvēlē savu dzīvi veidot konkrētajā reģionā. Tas mums visiem patiešām ir jāpatur prātā. Valsts aizsardzības virsmērķis ir nodrošināt Latvijas valsts un īpaši tās vājāk aizsargāto teritoriju aizsardzību pret mūsdienu apdraudējumiem. Deklarācija ir uzsvērts, ka tiks paplašināts zemesardzes vienību izvietojums reģionos, ka mums jāīsteno visaptverošas valsts aizsardzības princips, sekmējot arī Rīgas iedzīvotāju gatavību aizstāvēt Latvijas robežas un mūsu valsts kopējo nacionālās vērtības. Īpaši svarīgi ir stiprināt pie Eiropas Savienības ārējās robežas esošo pašvaldību sadarbību ar valsts institūcijām un sabiedrību kopumā, lai esam gatavi krīzes un nopietna apdraudējuma situācijām. Šobrīd, manuprāt, neesam visi. Ir jāstiprina pierobežas iedzīvotāju psiholoģiskā noturība un nedrīkstam pieļaut dezinformācijas nekritisku izplatību. Tā skaitā sociālajos tīklos. Valsts drošība patiešām tā nav tikai žoga uzlikšana uz robežām. Ne tu. Nākotnes Latvija tiek radīta tagadnes skolā, arī pierobežas skolā. Izglītības sistēmas pamats ir katra bērna, valsts un vietējās sabiedrības interešu harmoniska savienošana. Ik vienam Latvijas bērnam ir jānodrošina iespēja iegūt kvalitīvu izglītību neatkarīgi no viņa dzīves vietas, neatkarīgi no šī bērna vecāku, varbūt dažreiz pat aklās izvēles, tomēr palikt vecvecāku mājās, palikt reģionā, kurā ienākuma līmenis uz vienu cilvēku ir viens no zemākajiem, ja ne pats zemākais visā Eiropas Savienībā. Tāpēc šī valdība, vismaz deklarācija ierakstījusi, ka īpaši vērtēs Eiropas Savienības ārējās robežas skolu tīkla vajadzības. Izglītības un zinātnes ministri, kā arī kultūras ministrs noteikti zina un izprot valsts valodas likumā ierakstīto normu, kā arī latgaliešu valoda ir valsts valodas daļa, tāpēc noteikti paredzētajā igadējā ziņojumā par valsts valodas attīstību noteikti savos šajos dokumentos iekļaus informāciju arī par latgaliešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, jo tā ir ierakstīts valsts valodas likumā. Un arī deklarācijā ir punkts, ka Latvijas lingvistiskās bagātības saglabāsim, attīstot un nostiprinot latgaliešu rakstu valodu, un veicinot lībiešu valodas vitalitāti, tai skaitā nodrošināt latgaliešu valodas un valodu mācības apguvi, kā latgalē tā arī ārpus tās. Svarīgs punkts, ko gribu uzsvērt, ir deklarācijā minētais, ka izmantojot nodokļu politikas instrumentus un stiprinot sociālo politiku, tiks samazināta ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijā. Te man vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, ka lielākā nevienlīdzība tieši starp Latgales reģionu un pierīgas cilvēkiem pēc 2020. Gada datiem, tātad vēl pašā pandēmijas sākumā, 36% Latgales iedzīvotāji bija pakļauti nabadzības riskam. Man nav jaunāku datu, taču ņemot vērā iepriekšējās valdības darba rezultātus un lielo inflāciju, pat augstais mirstības līmenis Latgalē šo attiecību nav samazinājis. Skarbi, vai ne? Tāpēc sniedzot mērķētu atbalstu sociāli mazāk aizsargātajām grupām reģionos ir jāpilnveido līdzinājās valsts atbalsta programmas. Un te jāatzīmē, ka nepietiek tikai palielināt atvieglojumus par apgādībā esošiem bērniem, piemēram, jo pat divu bērnu tēvs Latgalē, saņemot vidējo atalgojumu reģionā, nemaz nespēja šos atvieglojumus apgūt, tā teikt. Vai tas ir godīgi? Vai tas ir veicina cilvēku palikšanu reģionos? Manuprāt, nē. Ir patiešām jāveic mērtiecīgu un efektīvu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā iekļauto investīciju ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā, lai beidzot panāktu reģionālās nevienlīdzības mazināšanu valsts iekšienē. Valdības deklarācijā vēl ir daudz dažādu vērtīgu punktu, kas attiecas uz reģionu izaugsmi, tikšot veicināta industriālo zonu attīstība reģionos, tiks veicināta turisma atjaunošana, nodrošinot liela mēroga turisma enkur projektu īstenošanu reģionos. Valdība apņemas palielināt mājokļu pieejamību arī reģionos, ieviešot īres mājokļu programmas ar izpirkuma tiesībām. Te arī minēs, ka tieši pierobežas teritorijās arī. Valdībā izstrādās un īstenos datos balstītu nacionālās cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju, īpaši veicinot tautiešu remigrāciju. Un tad atkal man jāatgādina, ka gadā vidēji mēs zaudējam 5000 iedzīvotāju Latgalē, tad nozīmē pēdējo 30 gadu laikā mēs esam zaudējuši gandrīz pusi Latgales iedzīvotāju. Tas ir, manuprāt, kliedzoši. Protams, deklarācijā ir uzskaitīti vēl daudzi citi labi un skaisti mērķi par satiksmes infrastruktūras sakārtošanu, lai katrs iedzīvotājs neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo, būtu patiešām Latvijai piederīgs un viņš justos, ka līdz galvas pilsētē var aizdoties pietiekoši samērīgā laikā. Fiskāli atbildīgi nodrošināt stabilu reģionāli līdzsvarotu finanšu resursu pieejamību pašvaldībās, tas noteikti būs viens ļoti smags, bet svarīgs jautājums, kas jaunajai valdībai būs jārisina. Valdība apņemas izveidot efektīvu Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības sistēmu Latvijas reģionu izaugsmei, policentriskai attīstībai un kohēzijai, izvērtēs sabiedrībai nozīmīgu valsts funkciju nodošanu reģioniem un pašvaldībām, lai nodrošinātu koordinētu nozaru pakalpojumu organizāciju Latvijas reģionos. Skaists punkts un man ir prieks to nolasīt arī skaļījums. Un arī izmantojot valsts un pašvaldību Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības resursus, valdība sagatavos un realizēs mērķētas pakalpojumu pieejamības un attīstības programmas Latvijas pierobežas reģionos. Dažus punktus es izlaidīšu, droši vien to jūs varat sīkāk apskatīt arī paši valdības deklarācijā, bet vēl viens svarīgs punkts ir, ka tiks stiprināta valdības strateģiskās vadības un koordinācijas kapacitāte, ieviešot elastīgu starpnozaru jautājumu risināšanas pieju. Tā īpaši svarīga, Kariņa kungs, ir Latgales reģiona samilzušo problēmu risināšanā. Starpnozaru, starpministriju, starpinstitūciju, kopīga sadarbība. Tātad valdības kopīga atbildība ir Latgales reģiona ekonomikas transformācija un katra Latgales cilvēka dzīves kvalitāte. Arī pēc tam, kad tiksim pāri krīzei, droši vien, ka mēs visi priecāsimies par kultūras infrastruktūras sakārtošanu visā Latvijā, ne tikai Rīgā, jo svarīgi arī koncertzāļu, teātru, darbība reģionos, jo tā tiešām veicina šo dzīves kvalitāti un cilvēku vēlmi, gatavību savā reģionā palikt un veidot dzīvi tālāk. Par latgaliešu valodu arī jāpiemin punkts, kas ir ielikts deklarācijā, ka tiks veicināta šīs valodas apguves nodrošināšana, kā arī lietojums publiskajos pasākumos kultūrvidē Latgalē un informatīvajā telpā. Tai skaitā raidījuma apjoma pieaugums sabiedrisko un komerciālo mediju saturā. Jāstiprina mediju atbalsta fonda darbību, atbalstot gan nacionālos medijus un sniedzot mērķētu atbalstu reģionāliem medijiem, ir tīpaši Latgales reģionā, diasporas medijiem un rosinot mediju kritiku. Izrašanu palūkušu vēl dažas. Apvienot.
Vai deputātiem ir iebildumi, kad deputāts Juris Viļņums apvienot savu debušu laiks? Deputātiem
nav
iebildumi. Nav Viļņums, jums ir vēl klāt 5 minūtes.
Paldies, kolēģi. Jo galu galā valdība varbūt tiek apstiprināta tikai reizi 4 gados, vai ne? To mēs atceramies no iepriekšējās pieredzes. Tad, kad tad, ja ne šobrīd dot ceļa vārdus mūsu ministrijam un valdības vadītājiem, un kad tad, ja ne tagad, viņiem mūsos ieklausīties, vai ne? Valdībai joprojām ir jāpatur prātā Latvijas mēdiju uztveramība visā Latvijā. Ir jāveicina interneta pieejamība un signāla jaudīgums Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Cita starpā es gaidu savu interneta ierīkotāju jau mēnesi. Iespējams, ka ieradīsies šo piekdienu. Skatīsimies, vai tas viņam izdosies. Un kas vēl ir svarīgi, ka jāveicina Latvijas iedzīvotāju mēdiju lietošanas paradumu maiņa par labu Latvijas mēdījiem, par labu Latvijas saturam, Latvijā radītam saturam, latviešu valodā un varbūt arī mazākuma tautību valodās. Un te nav tikai krievu valoda, te varbūt arī poļu valoda, citas valodas. Galvenais, lai cilvēki pat tiešām vairāk lieto vietējos plašsaziņas līdzekļus, nevis pārrobežu. Tā es redzu šīs valdības deklarāciju un apmēram tā to tulko Latgales cilvēki. Valdības vadītāji, topošie ministri, sabiedrība no jums sagaida šīs valdības deklarācijas godīgu izpildi. Un tāpēc es balsošu par šīs valdības apstiprināšanu un turpināšu sekot, lai katrs deklarācijas punkts tiktu sīkāk atrunās valdības rīcības plānā un patiešām arī tiktu īstenots. Novēlu jaunajai valdībai veiksmi, izturību un godaprātu visu šo deklarācijā uzskaitīto punktu īstenošanai visā Latvijā. Tātad arī katrā Latgales reģiona pašvaldībā, katrā Latgales cilvēka ģimenē. Nākamais gads nebūs vieglas. Arvien vairāk datu apstiprina to, par ko mēs kā apvienotais saraksts runājām jau pirms vēlēšanām. Valsts konkurētspējas samazinās, iekšzemes koprodukts krīt, inflācija ir viena augstākajām Eiropas Savienībā, aizņemšanās valstī kļūst dārgāka, savukārt uzņēmēji patiešām tuvinās lēmumiem samazināt vai pārtraukt darbību vai pārcelt tos citām valstīm. Jaunajai valdībai jādara viss, lai šīs tendences beidzot apturēt. Cilvēks ir galvenā Latvijas vērtība. Tāpēc šobrīd mums visiem jāmobilizējas tādai tautsaimniecības izaugsmei, kas uzlabos dzīvi katram Latvijas cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīves vietas. Un lūdzu, patiešām neaizmirstam par tām nākamajām paudzēm, kas dzīvos Latvijas reģionos, kas iesaistīsies Latvijas izaugsmes veicināšanā un veidos nākamās Latvijas valsts valdības. Paldies par uzmanību.
Nākamajam vārds debatēs deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi, cienījāmais priekšsēdētāju kungs. Es klausījos, ka Kariņa kungs, uzrunājot Saeimu, viņš aicināja atbalstīt savu otro ministra kabinetu. Es domāju, ka, ja mēs tā individuāli vērtējām, tā mēs daļu no topošās valdības ministriem varētu atbalstīt profesionāli cilvēki, pieredzējuši. Nu, bet, diemžēl, Saeima balso par visu ministra kabinetu, un, diemžēl, Kariņa valdību otro es nevaru atbalstīt. Jo Kariņa kungam jau bija četri gadi, lai izdarītu un pierādītu to, ka viņš ir labs valdības vadītājs. Un tad jautājums, vai Kariņš ir labs valdības vadītājs, no viņš bija labs valdības vadītājs. Man Kariņa kungs patīk, viņš ir interesants, jautrs, ļoti fēni aprunāties šeit ar viņu pārtraukumos, bet tie nav rādītāji labam valdības vadītājam. Protams, ka laba valdības vadītāji vērtē savādāk. Un gan sabiedrība kritizē daudz iepriekšējās valdības lēmumus, uzņēmēji, skolotāji, un es gribētu teikt, ka arī valsts prezidents savā ziņā ir stipri kritizējis. Te gan jāsaka, ka 13. Saeimas laikā Latvijas valsts prezidents Levits teica, ka Kariņa valdība ir labākā no iespējamām. Tad pienāca 14. Saeima un Levita kungs teica pirmo runu. Un te nu es gribētu vairākas lietas tiešām citēt no valsts prezidenta, tāpēc, ka valsts prezidents faktiski Saeimas pirmajā sēdē pateica to, ka Kariņa valdība nav daudz ko izdarījusi. Un par vairākām jomām. Pirmais, ko es minēšu un es tiešām citēšu, ko teica valsts prezidents. Jau 30 gadus izglītība un zinātne kā prioritāte pārceļo no vienām partiju priekšvēlēšanām programmām uz nākamajām, bet vezums uz priekšu kūst grīļīgi un lēni.
Es vienais Krauzes kungs kolēģi, par daudz skatienu, manuprāt, ir vērsti pilnīgi pretējā virzienā šai zālē, un par skaļu sarunas ir tiešām lūgt respektēt runātāju un ieklausīties arī debatēs. Paldies.
Jā, tātad šis vezums kust uz priekšu grīļīgi un lēni, un tā man jāsaka tā, bet Karin kungs, jums taču bija 4 gadi, lai viņi nostabilizētu to vezumu, nu, lai viņš ietu atbilstoši tā, kā valsts prezidents saka. Vēl ko valsts prezidents, tarp citu, norādīja, ka nākošos, viņš saka, nākošos 4 gados zinātnes un pētniecības finansējums ir jāpaliena līdz 1,5% no 0,7. Tā man jautājums, a kāpēc tā iepriekšējos 4 jau nevarēja valdība, Kariņu valdība kaut ko darīt un palielināt? Vēl interesantāk, ko valsts prezidents saka par darbspēku. Viņš norādīja, tātad es citēšu, mums nav koordinācijas starp valsts attīstības plāniem un darbspēku politiku. Nav politiskās atbildības par gala rezultātu. Latvijai nepieciešama darbinieku digitālai, inovatīvai, zaļai ekonomikai. Tas nav labklājības, bet gan ekonomikas politikas uzdevums. Tas ir saistīts ar demogrāfijas, ģimenes un bērnu politiku. Kariņu kungs, bet nav politiskās atbildības par gala rezultātu. Tas ir par iepriekšējo periodu, par tiem 4 gadiem. Tātad faktiski tā bija jūsu atbildība kā premjeram, rīkoties, lai būtu tā politiskā atbildība, bet valsts prezidents kritizē. Vēl es gribētu teikt, ka valsts prezidents arī runāja par civilo aizsardzību, un šī krīzes laikā faktiski jau vairākas reizes parādījās, ka civilo aizsardzība ir milzīgs problēmas, un ko prezidents teica, mums pastāv sistēma, kurā daudzi piedalās, bet nav skaidrs atbildības. To labi redzējām COVID-19 krīzes laikā. Sistēma nevar būt efektīva bez centrālās koordinācijas. Nu, te es atgādināšu, ka tika izveidot, man liekas, 70 cilvēku sastāvā, kādas tur jums krīzes padoms un kas. Nu, bet akal, tā bija jūsu atbildība, un valsts prezidents faktiski savā pirmajā runā pateica, ka jūs esat slikti strādājis. Un vēl tad es gribētu vairāk necitēt valsts prezidentu, bet par deklarāciju tātada. Jo gal galā jums jau bija 4 gadi, lai to visu izdarītu, ko valsts prezidents ir norādījis kā milzīgs trūkums. Jūsu deklarācijā ir dažas interesantas lietas, ka mēs vērstu visu sabiedrības uzmanību. 125. Punkts, ļoti tāds skaists, nocitēšu. Turpināsim attīstīt ar kaimiņu valstīm konkurētspēju kapitāla tirgu, paplašinot uzņēmumu pieeju finansējumam un investīciju iespējas ieguldījumiem Latvijas tautsaimniecībā. Valsts strateģiskos aktīvus un kritisko infrastruktūru paturēsim valsts kontrolē. Atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams, kapitāla piesaistēji un uzņēmuma attīstības nodrošināšanai izmantošim tādus finanšu instrumentus, kas sekmē tautsaimniecības attīstību. Izklausās ļoti smuki, bet es atgādināšu, ka 2. decembra versijā, jums tas pēdējā, ja rindkopa bija šāda, atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams kapitāla piesaistēji un uzņēmuma attīstības nodrošināšanai, vērtēsim valsts pašvaldību kapitāla sabiedrību iespējas kotēt biržā mazākumu akciju daļas līdz 20%. Tātad, ko tagad esošais 125. Punkts jums pasaka? Faktiski tas pasaka, ka jūs esiet gatavi pārdot daļu no Latvijas valsts uzņēmumiem. Kotēt biržā vai arī, kā tagad ir, izmantot tādas finanšu instrumentus, ja, kas sekmē tautsaimniecības attīstību. Tātad jūs iet paslēpuši zem šīm frāzēm, faktiski slēpta privatizācija tā ir. Pārdot, piemēram, 1 miljārdu vērtu uzņēmumu un budžets iegūs 200 miljonus. Nu, es saprotu, ka Kariņu kungs laikam koalīcijas partneri tā arī tik nepiekrita, tā kā tai pirmai jūsu versijai, un tas ir paprecizēts, jo nu, ne jau visi vēlās izstirgot Latvijas valsts uzņēmumus. Tad 97. Punkts par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālu. Nu, te es atgādināšu gan, ka šis termināls un tā termināļa sāga faktiski ir ļoti sena. Tā ir savā ziņā sākusies ar jaunās konservatīvās partijas, toreiz jau jaunās konservatīvās partijas sponsoriem, kuri ziedoja naudu un kur vēlējās, lai šis terināls tiek virzīts. Un tas ir tīri politiskā korupcija, ja jau konkrēts uzņēmējs ziedo naudu ar mērķi, lai attīstītu savu biznesu. Vēl jau vairāk, ka tie attīstītāji, tai skaitā arī šis uzņēmējs, publiski Latvijas televīzijā teica, ka viņiem ir obligāti vajadzīgs līgums Latvenergo. Nu, es teiktu, ka, protams, tai 97. Punktā tagad vismaz tas teksts ir iestrādāts tāds, ka tas līgums Latvenergo nevar būt. Jo jābūt līgums Latvenergo un terminālis, kurš vai viņš ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, es nedomāju, ka viņš ir vajadzīgs. Es domāju, ka pareizāk bija tāda, kā bija Zaļo un Zemnieku savienības iniciatīva jau 2000. 11. Gadā, ja es nemaldos, kad mēs teicām jābūvē terminālis ir Ventspilī, viņi varētu būvēt Liepājā, kas ir daudz prātīgāk, Ventspils vai Liepā izvēlēties, nevis uzbūvēt atsavinot simtiem cilvēku zemes īpašums vai arī apgrūtinot viņus un izbūvējot trasi, lai gan būvējot Liepājā un Ventspilī tur neko nevajadzētu atsavināt un tā teikt radīt grūtības Latvijas iedzīvotājiem. Vēl viena lieta, ko es gribu piezīmēt, ka jūsu valdības laiks ir pagājis Covid zīmē, un, protams, par to var strīdēties un atcerēties visu, kas bija un, ar interesantos gadījumus, kur var smaidu tagad atcerēties, lai gan toreiz cilvēki nesmaidīja, bet viena lieta gan jums sēž blaks Čakšs kundze, un es klausījos šorīt no rīta ziņās mediķis, un viņi teica tā, ka Covid laiks ir atstājis būtisku iespaidu uz bērnu imunitāti. Bet jums jau, Kariņa kungs, valdībā taču arī bija mediķi, vai tad toreiz jūs nevarējāt ieklausīties, ko teica opozīcija un citādāk domājoši, ka tā izolēšana un tas, kas notika, ka cilvēki un tā skaitā bērni netika pie ārstiem, ka būs sekas. Un to tagad atzīst profesionāli, ka tās ir sekas un bērnu imunitāte ir traumētaja, ko mēs paglābām, es nezinu, bet bērnus un acīm redzot atsevišķas sabiedrības grupas cietuši no Covid ierobežojumiem un no jūsu valdības politikas. Nu, jā, šodien jūs savā runā pieminējāt arī tādu lietu kā emigrāciju un aicinājāt domāt plašāk. Es gribētu teikt, noslēdzot, ka mums tiešām ir jādomā plašāk, un ja mēs tā plaši domājam, tad nu, nav neviena argumenta, lai mēs varētu balsot par Kariņu valdību. Aicinu domāt plaši un balsot pret Kariņu valdību.
Partijas Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Priekšsēdētāji, cienījumās deputātes un deputāti, sākšu ar iepriecinošu ziņu. Izrādās Spīdols tēls joprojām ir dzīvs ne tikai latviešu folklorā, bet arī Latvijas politikā. Beidzot, mūsu ievēlētie lāčplēši ir tikuši vaļā no veselības ministrijas, kas izrādās ir ļoti toksiska, jo var riskēt ar netikšanu ievēlētiem nākamajā Saeimā, un Spīdolai pierunāt un uzņemt šo vadību. Visu cieņu Spīdolai. Es saprotu, ka to brīdi arī punkts ir pielikts amatu dalīšanai, ministriju dalīšanai. Viss ir noticis, viss ir beidzies, un mēs varam teikt, ka šodien sākas jauna, daudzsološa, skaista dzīve. Bet vai tiešām tā mūsu nākotne būs tik daudzsološa? Un te nu mans iepriecinājums priecīgās sajūtas beidzas un parādās tāda zināma skepse. Nu, diemžēl tā tas ir, un man uzreiz jāpasaka, ka tas iepriecinājums ir labs, bet tomēr es balsošu pret jauno valdību. Un kāpēc tas to es darīšu? Pirmkārt, vērojot visu tās koalīcijas veidošanas gaitu, visu tās, zināmā mērā, negācijas, kas bija arī pret jaunpienācējiem no politikas ilgdzīvotājiem, man ir grūti noticēt, ka jaunajai valdībai būs pa spēkam tādi ļoti sarežģīti uzdevumi, kā nevienlīdzības mazināšana, korupcijas izskaušana, valsts pārvaldības procesa efektivizēšana un gal galā ekonomikas transformēšana no ugunsgrēka režīma uz pelnošo režīmu. Par to jau ļoti daudz, kas šeit tika runāts, un es mēģināšu koncentrēties uz tām lietām, par ko netika vēl runāts. Kāpēc šī mana skepse? Jo man liekas, ka tā lielākā nelaime mūsu Latvijas politikā ir, man atkal jāsaka šis vārds, politikas ilgdzīvotāji, nespēja uzdrošināties, pamanīt, izanalizēt savas kļūdas, saprast, vai viņi ir spējīgi mainīties, kaut kā sākt dzīvot citādi un vispār vai šīs spējas atbilst tam, ko uzņemās darīt. Es arī sāku vērtēt, analizēt jauno deklarāciju, es pat nezinu, kurš tas bija eksemplārs, kaut kāds tu vakardien tur klejojas, nezinu, vai otrais, vai trešais, vai ceturtais, jo, diemžēl, koalīcija neuzskatīja par vajadzīgu atsūtīt to arī opozīcijai, lai mēs varam šeit tiešām būt jau iepazinušies ar to gala variantu. Nu, pieļauju, ka tas bija kaut kas ļoti tuvs gala variantam. Lasīju, jā, tās tēmas, kas man ir zināmas un kur es saprotu, esmu arī kādreiz piedalījusies valdības deklarāciju papildināšanu, es saprotu, ka tas ir, nu, kā lai es saku, jā, skaisti viss ir uzrakstīts, bet mēs zinām, kā top deklarācijas, un mēs zinām, kā top pēc tam rezultāti, un vai tā deklarācija dzīvo savu dzīvi un rezultāti, tas, kas notiek, atkal dzīvo citu dzīvi. Un, diemžēl, tas ļoti bieži notiek valsts pārvaldībā. Tās ir divas dažādas lietas, kas kaut kā nespēj satikties. Un tad es sapratu tā, jāpaskatās, jā, ir tāds teiciens, jā, neklausies manos vārdos, skaties uz maniem darbiem. Nu, kur ir tie darbi? Šodien bija ļoti skaistas runas, jā. Un tiešām Kariņa kungs visu pareizi pateica, visu tā, kā arī mums ir bijis mūsu programmā, darīsim to un to un to, un es atceros arī iepriekšējās valdības arī noteikti par to bija runājušas, bet jā, paskatīsimies uz tiem darbiem, nevis tikai uz runām. Un es atvēru 2018. Gada valdības deklarāciju, kur es arī atceros, ka mēs bijām rīcības plānā likuši daudzas punktus. Un paskatīsimies uz tām tēmām, par ko es jau teicu, kas varbūt šodien nav izskanējušas, un kur es arī kaut kādā veidā piedalījos ar mūsu iestādes saviem ieteikumiem. Un, jā, pirmkārt, deklarācija bijusi, bet es neatrodu nekādu deklarācijas izvērtējumu. Valdības rīcības plāna izvērtējumu. Es domāju, ka katra nopietna organizācija, kas sāk rakstīt savu darbības stratēģiju, nu šajā gadījumā mēs varam teikt politiskajā valodā valdības deklarāciju, pirms ķeras jaunajam dokumentam tomēr izvērtē. Kas ir bijis iepriekš, ko mēs esam darījuši, kur mēs esam palikuši, apstājušies un kāpēc tas nav noticis. Kā es jau teicu, es neatradu neko šādu izvērtējumu. Deklarācija iepriekšā arī bijusi tikpat apjomīga, 247 punkti ar entajiem apakšpunktiem, 180 lapuses, un tie jau bija beigās jāmeklē darbi, kas ne tikai vārdi skaisti skanējuši. Es atradu ministru prezidentu Krišjāņu Kariņu igadējo ziņojumu Saeimai par ministru kabatu paveikto līdz 22. Gada februārim. Nu, tas laikam jāuzskata, ka tas ir 13. Saeimas deklarācijas un rīcības plāna izvērtējums. Kāpēc es par to runāju? Jo ļoti daudz lietas, kas bija tur, es redzu arī šobrīd deklarāciju, ja būtu citādi pārformulēti, citi autori bijuši klāt. Un šie 247 punkti rentējam apakšpunktiem, kas ir tā kā vērtēts jau rezultāts, ir ļoti detalizēta tāda ierēdnieciska atskaita, un es neredzu rezultātus, kas tad ir izdarīts. Ļoti daudz punkti ir rakstīts, izvērtēsim, ierosinājam, piedāvājam, uzsākam, bet rezultāti ir minimums. Ja? Kur ir šī te kopbilde? Kur būs šī kopbilde no šiem pieciem blokiem, ko jūs piedāvājat šobrīd? Kur ir bijusi tā kopbilde no tiem blokiem, kas tika piedāvāti 2018. Gadā? Atsevišķas tēmas jūsu uzmanībai, un tad droši vien, ka mēs varam vilkt šo, veidot šo tiltu no iepriekšējās valdības uz tagadējo, kur ir ļoti daudz pārstāvju arī no iepriekšējās valdības. Tā kā atbildība droši vien jāuzņemas arī šai jaunajai valdībai par to, kas ir izdarīts vai neizdarīts iepriekš. Dažas tēmas, nu, tiksim tā, nu, kas man ir tāds vairāk zināms, moderna valsts pārvaldība, valsts aktīva pārvaldība, cīņa ar korupciju. Bija rakstīts, jā, reformēsim valsts pārvaldi, lai samazinātu korupcijas risku, turpināsim valsts pārvaldes reformu plānu īstenošanu, nodrošināsim, ka publiskā pārvalde ir efektīvākā Baltijas valstīs. Tagadējā deklarācija mēs to vairs nelasām, jo mēs saprotam, ka laikam tas bija pārāk augsta latiņa, un to neviens nav spējis sasniegt un izpildīt. Kas ir izdarīts šajā tēmu blokā? Šobrīd no 160 valsts iestādēm ir nekāda centralizācija īsti nav notikusi. Ir dažāda grāmatvedība, nekāda funkcija centralizācija, dažādas IT sistēmas, nav vienotu datu lēmumu pieņemšanai, neattīstīta datu tālāk izmantošana, nekāda biznesa inteliģence nav attīstīta mākslīgā inteliģencē, zema elektronizācijas pakāpi. Kas bija? Tiešām Covid bija tas, kas traucēja to darīt, ka mēs atkal esam kā pie sasistas sīles un nekas nav darīts un turpinām atkal tajā pašā veidā rakstīt, darīsim to un to. Vai vēl labāks jautājums par labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās? Es brīnos, ka šajā starposmā, kad ir bijusi iepriekšējā valdība un jaunā, kāpēc no politiķiem mēs nedzirdam nekādu izvērtējumu par to, ko Latvijas valsts meži savos darījumos ir darījuši diezgan apšaubām, par to, ko Latvenergo ir iegādājoties Kaigu purvā vēja parka projektu ir darījis, par to, kā sadales tīkli, augstsprieguma tīkli, uztaisa kaut kādu tarifu projektu, iesniedz cerībā, ka tie tiks apstiprināti, bet pateicoties sabiedrības un dažu iestāžu iejaukšanās rezultātā, tomēr tos atmet atpakaļ, mēs gaidām korekciju pat līdz 20%. Kāpēc politiķi klusē? Kāpēc pat šajā ziņā tā laba korporatīvā pārvaldība nav nostiprināta? Tas, kas bija jau iepriekšējā valdības deklarācijā. Viss process turpinās, bet vienaldzība un absolūta neinteresētība kaut kur paskatīties plašāk izpaliek. Vēl labāk ir par korupcijas risku mazināšanu. Šī deklarācija arī pasaka to pašu, ko iepriekšēja rakstīt, tur stiprināsim kapacitāti un tā tālāk un tā tālāk. Vai to ir pietiekami cienamie politiķi, kuri jūsu viedoklis publiskais, man liekas, mums katru nedēļu jārunā no tribīnēm, no sabiedrībai par mūsu lielo korupcijas risku, kas ir Tavar kungs, jūsu partijas biedrs, Gatis Trupsnis, jums tas ir pieņemam, ko viņš dara. Tas ir arī partijas spogulis, viņš ir jūsu partijā. Nav vairs. Nu, tās aizdomēni, es saprotu, ka sarunāties nedrīkst. Pēc tam aizdomēni, kas bija par Jūrmalas darījumu starp viesnīcas un dzīvojumā nām. Visas šīs lietas, kur politiķi nereaģē, kur nekas nenotiek, tas sabiedrībā rada pārliecību, ka mūsu valstī korupcija pieļauj, ka tā ir norma. Diemžēl. Šādus piemērus var atrast ļoti daudz. Jaunajā deklarācijā saistībā veco deklarāciju. Un ko es ar to visu gribēju pateikt? Jā, es negāju analīzē, kas ir jaunajā deklarācija, jo es apzinos un zinu, papīrs pacieš visu. Un šobrīd mums ir klausies manos vārdos, bet neskaties uz maniem darbiem, jo darba vēl nav, bet darbi bijuši iepriekš. Un tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti aktuāls jautājums, joprojām arī politikā, vai tie, kas raksta deklarācijas, apzinās, ka tas, kas tur ir rakstīts, tas ir arī jāpilda. Un ja tas netiks pildīts, par to būs atbildība. Es saprotu, mums nav bijusi tāda tradīcija, kādam tātad šo atbildību uzlikt un meklēt, ko mēs darām. Ja? Deklarācijas tiek uzrakstītas, kā es jau sākumā teicu, tā dzīvo savu dzīvi, bet valstī notiek tā, kā notiek. Un tāpēc mēs esam tur, kur esam. Un tāpēc es domāju, ka šī ir arī tāpēc mana skepse, bet es katrā ziņā novēlu, lai tā neattaisnotos jaunās valdības darbības laikā. Es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgi ne tikai politiķiem, lai attaisnotu savu esamību, bet arī mūsu sabiedrībai. Tāpēc, lai arī balsošu pret, bet es novēlu, lai jums tomēr izdodas kaut daļu no tiem 300 plus punktiem izpildīt un parādīt rezultātus. Jūs cerat, ka visi punkti tiks izpildīti? Es esmu realisti, es esmu pārāk jūtas
kādā. Nedrīkst tātad atbilstoši saimnes kārtības rūlim sarunāties ar zāli. Tātad, kolēģi, nākamais debatēs saimnes deputāts Edmunds Zjūtiņš.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, godātie deputāti, cienījumās deputātes, dāmas un kungi, Latvijas tauta. Nedaudz sarkasma un varbūt nedaudz arī humora, tāpēc, ka bez humora tad vispār droši vien prātā var sajukt no visu tā. Krišjāņa Kariņa valdības mērķis – Latvijas ekonomikas transformācija labākai dzīvei Latvijā. Vēlreiz. Valdības mērķis – labākai dzīvē Latvijā. Es gribu liekot roku sirds, lai visai Latvijai, visai iedzīvotājiem, pensionāriem un tā tālāk, ne tikai valdībai būtu labi. Bet, kā jau teicu, tas īs tāds sarkasms, nedaudz humori. Kopumā es šeit kolēģis nācis, lai strādātu, nevis bikses deldētu. Tāpēc nākšu ar konkrētiem piedāvājumiem, jo saprotu, ka tikai un vienīgi mēs kopā varam kaut ko izveidot, kopā varam kaut ko sasniegt. Un runājot par to iepriekšējo, Kariņa kungs, mēs jums piedodam, bet neko neaizmirsīsim. Tā būs. Bet runājot par konkrētiku, tātad man ir trīs tiešām tādas sirds tēmas, pie kā es gribētu pieskarties un runāt un uzrunāt. Tas ir iekšlietas, tātad iekšlietu ministru, Kučinska kungu, satiksmes ministru šobrīd vēl, bet tātad Vitenberga kungu un zemkopības ministru Šmita kungu un nedaudz arī Čudara kungu pieskarties tātad pie šīm te tēmām un kāds ir tas mans piedāvājums. Es šobrīd redzu, ka mēs nevaram vairs domāt pa vecam. Absolūti nevaram domāt. Valdības šī te deklarācija, viņa atspoguļo tādu naftalīnu, izstaro tādu, nu, tur nav nekas tāds. Pie tam tā pirmā versija, ko es lasīju, tur bija dažas labas domas, es pat viņas sev atzīmēju, pieņemsim par šo te automašīnu tehniskās apskates periodiskumu, kas pēc tam pazuda, un iekšlietu ministrijas dienestu telpu jautājums. Tad jaunajā deklarācijā, kas tagad bija no rīta, jau sadabūnama, viņa tur nebija vairāk šie te jautājumi. Ja, es varbūt tad palaidu garām, tad es atvainojos. Bet par konkrētiku. Šobrīd iekšlietu ministrijā ir ļoti labas formas, automašīnas, aprīkojums. Tiešām daudz, kas ir labs. Bet kā es to redzu, tad pieņemsim šobrīd tās naudiņas jau tik, cik ir, tik viņa arī ir. Vairāk viņas arī nebūs. Un ja mēs šodien skatāmies, ka iekšlietu ministrijai pieder 240 nekustamie īpašumi. Un tikai 9 no viņiem ir vai nu atrestaurēti, vai nu uzbūvēti no jauna. Tad faktiski sanāk tā, nepieciešams 300 miljonu eiro, lai to visu uzlabotu. Tās naudiņas visticamāk, ka nebūs. Tāpēc mans piedāvājums ir konkrēts. Nekustamie īpašumi ir pilnīgi jāizsvītro ārā no iekšlietu ministrijas, lai ar to nenodarbotos iekšlietu ministrija. Un īsā laikā, tad sanāk tā, ja mums ir 9 jaunas telpas, tad šādos tempos virzoties mēs pēc apmēram 200 vai 300 gadiem tikai varēsim sakārtot visus šos te telpu jautājumus. Tad mans piedāvājums ir konkrēts atdot to privātiem uzņēmējiem ar ilgtermiņu līgumiem pasūtīt, lai uzņēmējs atnāk un paprast policijai, kādas jums telpas vajag kopā ar ugunsdzēsējiem vai vēl ar kādu. Uzbūvē šīs te telpas 4 gados un pēc 4 gadiem mums ir visiem smukas un jaukas telpas un policisti ugunsdzēsēji un vispārējie ir pateicīgi. Jāpārskata ir pēc būtības šī brīža likumdošana, mēs nodarbojamies ar daudz tādām lietām, kas mums nav vajadzīgas. Jādeliģē ir uzdevumi. Ja? Piemēram, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā ir nepieciešami 4 miljoni, un Kučinska kungs, jūs aizmirsīsiet, ja kādas problēmas ar ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu, ar viņu reaģēšanas laiku un visu to specifikas, jo tie ir cilvēki ļoti azartiski. Ļoti azartiski cilvēki, kas pilda šo te pienākumus neraugoties ne uz ko. Ja? Es šeit varu pastāstīt vienu gadījumu īsi tātad par šiem te cilvēkiem, kas viņus raksturo. Tātad deg Malkas šķūnis, izbrauc brīvprātīgi ugunsdzēsēji biedrība, viņi tātad sazvanās, saskrien visi kopā, viens atskrien bez drēbēm apakšbiksēs, viņam saka, tu malā, tu mums nederi, un aizbrauc visi uz to notikumu vietu, tie, kas atskrēja drēbēs. Tad, kad viņi ierodās tur, tas jau tanīs apakšbiksēs ir priekšā un regulē jau satiksmi. Tātad viņi visi ir savas lietas profesionāļi un ar sirdu un dvēseli par to deg. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Un jātīsta arī ir šis te policistu palīgu dienests. Tur ir resursi apakšā. Tiešām to var izdarīt. Runājot par masu pasākumiem, tātad vajag atdot apsardzei, tātad privātiem komersantiem vajag atdot konvoju un masu pasākumus, lai ar to nenodarbojās policija, jo nu, tas ir pārāk dārgi priekš valsts. Un pašvaldības policijai deliģēt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, ar ko jau viņi šobrīd nodarbojās. Tur var arī nepilngadīgo lietas, ar ko viņi nodarbojās. Un tieši tāpat ar ceļa satiksmes noteikumu uzraudzību ar tehniskiem līdzekļiem. No policijas to vajag ņemt nost. 11 operatīvās darbības subjekti mums šobrīd ir. Tikai pateicoties Raimonda Paula kreatīvām idejām un risinājumiem nav 12. Kultūras policija. Tātad tās funkcijas visas ir vajadzīgas, viņas visas ir jāpilda. Bet šeit ir jāskatās, vai tiešām mums vajag 11 atsevišķas karaļvalstis. Iekšējā drošības akadēmija deklarācijā ir ļoti laba lieta, to vajag darīt. Un es vēl piebildīšu vēl vienu lietu. Policistiem nav poligona, ir nepieciešams poligons policistiem. Šobrīd 40% Rīgā trūkst personāla sastāvu policijai. Ja esat ievērojuši, tad ceļu policijas ir vispār ļoti gaužām maz. Un es jums pateikšu, ar ko tas lielā mērā ir saistīts. Ne tikai ar to, ka trūkst naudiņas algām vai vēl kaut kas, jo viņi arī ir, visi ir savas nozaras profesionāļi un jūt, tā teikt, deg pa darbu. Ļoti liela nozīme šī brīža iekšlietu ministrijā ir iekšējiem drošības birojam. Ļoti liela nozīme. Daudz to nesaprot, bet viņiem ir viena problēma, ka iekšējiem drošības birojam galvenais rezultatīvais rādītājs ir nodotie procesi tātad krimināla vajāšanai. Tā nedrīkst būt. Tātad viņiem ir jānodarbojas ar prevenciju un jāizskaidro šī te būtība. Viņiem ir jāpalīdz policistiem, ugunsdzēsējiem un visiem pāriem darbiniekiem strādāt. Nevis jābūt kā bubuļiem un cilvēki uztraucās, viņi baidās pat izteikt vadītājiem brīdinājumu, jo pēc tam viņus IDB paņems pie dziesmas. Tā ļoti nopietna lieta. Tā kā faktiski es piedāvāju šos te kreatīvos tādus, un pilnīgi pa jaunam tā tad doma. Paldies. Vēl pa satiksmes nozari. Ļoti īsi pateikšu, tātad jebkuru labu lietu var kapitāli sačakarēt. Un šeit es runāju par stabiņiem. Tā ir tiešām progresīva lieta, bet tā kā viņus bieži vietu piemēroja Rīgas pilsētā, tā nu, ļoti neprofesionāli, es teikšu tā. Un vēl viena lieta, ko tātad... Kā es to redzu un ko mēs noteikti izdarītu, un es ieteiktu arī jums izdarīt, un mēs to lietu atbalstīsim, ja tā būs, tātad autoceļu fonda izveidošana. Nopietni, autoceļu fonda izveidošana. Šobrīd auto vadītāji nomaksā dažādās nodavās un nodokļos 800 miljonu eiro. Es domāju, ka šogad pie tām degvielas cenām tas būs jau miljards. Autoceļi saņem atpakaļ 320 miljonus. Nav godīgi. Tātad tai naudai, ko autovadītājs maksā, vai viņš maksā viņus sodos, vai viņš maksā viņu ceļu nodokli, vai jebkurā citā nodavā, viņai ir jānāk atpakaļ. Viņai ir jānāk atpakaļ uz ceļu pie autovadītāja, pie gājēja, pie sabiedriskā transporta, pie šīs te attīstības. Un viena no svarīgākajām, ko es priekš sevis tā kā uztveru arī, man pirmā izglītība ir mežsaimniecība. Un jūsu deklarācijā ir runāts par mežsaimniecību. Bet nav ne vārda minēts meža rūpniecība. Ir meža saimniecība un meža rūpniecība. Nedaudz uz skaitļiem, tad šobrīd mūsu valsti 52% apmērā sedz meži. Pirmajos Latvijas laikos, ko mēs uzskatām par tādiem tiešām labiem laikiem, kad mums bija izaugsme un bija pacēlums, bija 1,5 miljonu hektāru meža. Šobrīd ir 3,4 miljonu hektāru meža. Un koksne mums ar gadu, ik gadu pieaug. Tātad tas pieaugums ir lielāks, nekā mēs spējam nozāģēt. Un šeit ir resursi apakšā. Mēs jau runājām ar jūsu kolēģi. Ja? Tātad koksne, dedzināmā kūdra un pat atkritumi. Bet, nu, atkritumi cita. 700 tūkstošu tonu kūdras ir iespējams iegūt, kas ir 2 miljoni megavat stundu enerģijas gadā. Ja, tātad kūdru vienkārši jau tāpat pliku nedadzina, viņu 30 uz 70 jauc un tad veidojās šīs te degmas. 5 miljārdi eiro mums šobrīd sapūst mežos. Tas, ko mēs varētu izmantot un ieguldīt savā, tā teikt, attīstībā. Un modelējot prognozēto Eiropas Savienības normu šos te aktus, to, ja kas ir nevis es, bet to ir zinātnieki secinājuši mūsu no Silavas institūta, ka mežstrāde samazināsies par 3,4 miljoniem kubikmetru. Nu, tātad tas ir tad, ja mēs palielināsim šīs te aizsargājumās platības no šī brīža 18 uz 30%. Tā būs diezgan liela katastrofa. Eksports samazināsies par 1,5 miljārdiem un kopā zaudēsim 14 tūkstošu darba vietas. Šobrīd mums tā teikt, koksne uzkrājas, tā teikt, zaļā noliktavā mežā. Nu, tā kā, un tur arī viņa sapūst. Kolēģi, paldies, ka jūs noklausījāties mani. Tiešām ceru uz konstruktīvu sadarbību. Un lai arī kā nebūtu, vēlu jums veiksmi, lai Latvija, tā teikt, augtu, izaugtu un mums visiem būtu labāk dzīvot. Ne tikai ministriem un deputātiem, bet pilnīgi visiem. Paldies un veiksmi jums.
Kolēģi, pirms turpinām debatas, es jūs visus informēju, ka ir saņemts deputātu Raivi Dzintarāļu, Nāra Latkovska, Edgara Tavara, Viktora Valaiņa un Kaspara Briškana iesniegums ar lūgumu turpināt Saeimas šī gada 14. decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Kolēģi, vai jums ir iebildumi kādam? Ja iebildumi nav, tad mēs strādājam līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Nākamajam vārds debatēs deputātam Andrim Sprūdam.
Augsts godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputāts, godātie deputāti. Dažas vārdas vai dažas akcents par to, kas ir valdības deklarācijas pirmajā sadaļā, par drošību un par ārpolitiku. Nevēl tā ir valdības deklarācijā pirmā sadaļa, jo tiešām tas, kas ir noticis pēc 24. februāra, ir mainījis drošības situāciju gan globāli, gan Eiropā, un, protams, tā ir tieši ietekme uz Latviju. Un tāpēc līdz ar to noteikti, ka šī saruna vai šī akcenti arī no progresīvajiem, zināmai ceļamaizē valdībai ir ļoti svarīgi. Tas, ko mēs šobrīd redzām, ir impēriskā revanšisma domāšana sazobē ar modernajiem karadarbības ne tikai līdzekļiem, kas rāda tiešas izaicinājums ir mūsu sabiedrībai. Un, protams, ka Latvijai šajā kontekstā ir jāveic tā mūsu darbība un aktivitātes ārpolitiskajā laukā, un, protams, kad ir jāīsteno arī mājas darbi. Ja vēlies mieru, tad gatavojies karam. Šajā kontekstā, principā, nekas arī nav mainījies. Lai mēs būtu drošībā, tiešām ir jāgatavojas. Pirmais pār lielais, varbūt, bloks pār ārlietām. Protams, ka jāgatavojas kopīgi ar sabiedrotajiem. Šeit transatlantiskā kolektīva aizsardzība ir mūsu drošības stūrakmens, ir bijis un vienmēr arī būs. Protams, ka ASV ir mūsu drošības atslēgas sabiedrotais. Un šīs attiecības ir jākultuvē un te savu lomu noteikti arī parlamentam, jo to, ko mēs redzam ar attiecībās par ASV, daudz lietas vairs nav pašsaprotamas. Un tāpēc, protams, ka arī šeit Latvijai savu lomu ir spēlējama. Tomēr karš notiek Eiropā, un tāpēc arvien lielāku stratēģisko un aizsardzības un arī atbildības nozīme iegūst Eiropas Savienība. Vairāk Eiropas nenozīmē mazāk transatlantiskās attiecības, tieši otrādi. Eiropa ir jāuzņemās lielāka loma aizsardzības stiprināšanā, kopīgas aizsardzības stiprināšanā arī mūsu miedarbībā ar mūsu kaimiņiem. Un Latvija noteikti šeit ir sava loma. Latvijai ir jāstiprina uztver, vai nedrīkst atslābt šīs uztveres stiprināšanā, Krievijas agresija ir eksistenciāls apdraudējums mums visiem. Jo Eiropa ir atšķirīga, un te, protams, ka mums, esot uz frontes līnijas, šeit ir jāspēlē šī atbildīgā, nozīmīgā loma. Un, protams, kad ir arī jāatgādni par to, ka konsekvences atbalsts Ukrainai ir ļoti svarīgi, lai arī Ukraina uzvarētu šo karu un beigās ar mēs visi būtu drošībā. Latvijai jāaizstājas par to, ka Eiropas Savienība stiprina savas aizsardzības spējas militāro un tehnoloģiju industriju koordinēšanu, lai mēs pilnvērtīgi nodrošinātu bruņojumu piegādes militārā savietojamību, mobilitāti, kiberdrošības stiprināšanu. Šeit ir virkne instrumenti gan pašai Eiropai, gan reģionālās iniciatīvas. Un nenoliedzam, ka mums ir arī jāstiprina mūsu dalība aktīvu kaimiņu politikā, tā ir gan morāla atbildība, gan reāla politiskā nepieciešamība. Bet stratēģisko izaicinājumu mēnā neaizmirsīsim par tiesiskumu. Šajā deklarācijā ir pieminēts starptautiskais tiesiskums, bet tas netiek attiecināts uz to kopienu, ko mēs paši definējam kā līdzīgi domājošu un vērtībās balstītu kopienu. tiesiskums nedrīkst kļūt par kolaterālo kritišo kopienā, kas uzņems it kā lielāku ģeopolitisko atbildību, bet var zaudēt savu vērtību pamatu, kurā, protams, tiesiskums spēlē nozīmīgu lomu. Mums nav jākautrējās atgādināt arī dalībvalstīm, kas šo tiesiskumu neievēro, ka tas ir viens no Eiropas Savienības fundamentāliem principiem un pamatiem. Tagad pie mājas darbiem. Visaptvarošā valsts aizsardzība. Tiks palielināts finansējums aizsardzības izdevumiem un ieviests arī valsts aizsardzības dienests. Mēs progresīvi atbalstam gan izdevumu pieaugumu, gan atbalstam arī valsts aizsardzības dienestu. Tomēr pieaugot aizsardzības finansējumam, jābūt arī pieaugušai atbildība ar finansējumu izlietojumu. Varam sākt ar valsts kontrolas rekomendāciju ieviešanu. Diemžēl valdības deklarācijā par valsts kontroli nav ne vārda. Valsts kontrola kā institūcija šeit mums nav, principā, eksistējoša, vismaz šeit konkrētajā dokumentā. Runājot par valsts aizsardzības dienas, tad būtu jāievieš arī skaidrība konkrēti par kādu modelu mēs runājam. Pretrunīga informācija un valdības deklarācija šeit skaidrība nekādu nesniedz. Šobrīd esam pārņēmuši nekvalitīvi izstrādāt likumprojektu, ko kritizējas arī Saeimas juridiskais birojs. Un šeit būs ļoti daudz darāmā, lai beigās mēs nonāktu pie kvalitatīvu likumprojektu un beigās arī pie kvalitatīva valsts aizsardzības dienas, tāds, kas nesabojāt šo te dienas pašos pirmsākumos. Lieliski valdībā strādās sešas sievietes. Un visu cieņu, protams. Bet dzimuma līdztiesība nav pieminēta ne ar vārdu deklarācijas 328. Prioritātēs. Protams, acīm redzami dzimuma līdztiesība, diemžēl, nav starp valdības prioritātēm ar ieviešot valsts aizsardzības dienas, un to jau iepriekš ir kritizējis tiesības sargs. Sabiedrībā daudz aktīvāk būtu jāiesaista, efektīvāk visaptvarošā valsts aizsardzībā un, protams, arī civilajā aizsardzībā. Sabiedrības informēšana, saskaņošana, uzraudzība ir tikai daļa no instrumentiem. Katrs cilvēks būtu svarīgi, lai apzinātos savu vietu krīzes situācijā. Un, protams, ka koordinēšana starp valsts un pašvaldību institūcijām ir ļoti svarīga, lai civilā aizsardzība arī veiksmīgi darbotos. Un visbeidzot, domājot un pilnveidojot valsts drošību un aizsardzību, neaizmirsīsim par svarīgu konceptu, svarīgu aspektu par cilvēku drošību. Cilvēka drošība ir brīvība no bailēm un trūkuma, un sabiedrības notrīpspēja, sabiedrības saliedētība, arī cilvēka drošība ir tā mūsu drošības klīns, uz ko mēs varam bāzēt arī mūsu ilgtspējīgu, notrīpspējīgu un arī drošāku valsti. Tāpēc mēs neatbalstīsim valdību konkrētajā balsojumā, bet, protams, lai mums kopīgi visiem izdodās veidot šo ilgtspējīgāk, saliedētāk un drošāku valsti. Paldies!
Vārds debatēs otro reizi deputātam Aināram Šlesaram.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi. Pirms kāda laika premjers Kariņš teica, draugi, nav labi. Es nevaru sarunāties ar zāli. Bet tas, kas nav labi, ka no šīs tribīnes šodien pamatā runā opozīcija, nu te varētu vēl spoguli nolikt tā, lai pavisam katram opozīcijas pārstāvim būtu iespēja apskatīties, kā viņš runā, jo te jau sēž tā kā koalīciju veidojošās partijas. Nē, atsevišķi cilvēki ir izteikušies, bet kopumā tas mans aicinājums netika saklausīts. Un tiešām būtu ļoti patīkami, kamēr vēl šī sēde notiek, ka cilvēki, kuri jau pēc kāda neilga brīža tiks apstiprināti par ministriem, varētu atnākt un tiešām izklāstīt šīs trīs prioritātes, ko viņi grib izdarīt. Es saprotu, ka ir pagājis pusotras mēnesis sastādot valdības deklarāciju. Visi ir strādājuši, ir bijuši dažādas darba grupas, kā tas ir izskanējis, bet izmantojot šo iespēju, jo dialogs kaut kur kuluāros, kaut kur kafejnīcā, te lejā, ednīcā vai kur citur, tā ir viena lieta, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai nākamo četru gadu laikā no šīs tribīnes būtu dialogs starp pozīciju un opozīciju. Ne jau tāpēc, kad opozīcija tur uzzinās kaut ko jaunu uzreiz, bet ir svarīgi, ņemot vērā to, ka zālē ir apmēram 50 jauni deputāti, kas nekad nav bijuši politikā, 75 ir tie, kas nav strādājuši 13. Saimā, lai tomēr varētu notikt šī domu apmaiņa, lai varētu notikt šis dialogs, diskusija un arī kritizēšana. Jo, ja kāds baidās no kritikas, tad, nu, tad nekas labs tur nav gaidāms. Man šķiet, ka ja jūs šodien neesat gatavi šīs trīs prioritātes nosaukt, es ceru, ka jūs nāksiet uz šīs tribīnes tad, kad tiks stiprināts budžets un jūs varēsiet tiešām aizstāvēt tās prioritātes, kuras būs budžetā iekļautas un varēsiet paskaidrot, kāpēc jūs esat atteikušies no citām prioritātēm. Jo negribētos, lai būtu tā, ka tagad cilvēki šīs vairāk nekā 300 prioritātes izlasē, un tad beigās, tad, kad paiet 4 gadi, konstatē, ka lielākā daļa no šīm prioritātēm ir palikušas uz papīra. Es domāju, ka tas nebūtu pareizi. Tā kā godājumie topošie ministri, es aicinu nospiediet podziņu, ja jūs gribat debatēt, un jums ir iespēja šī tribīna jūsu rīcībā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Naurim Puntulim.
Godātājs Saeimas priekšsēdētāj, kungs, premjeri, kolēģi, es atvainojos tiem, kam varbūt es šķiet nelaikā, taču es esmu vīrs, kas tur doto vārdu. Iepriekšējā sēdē es kā Nacionālās apvienības deleģēts kultūras ministrs solīju argumentēt reaģēt uz vēstuli, ko parakstījuši vairāk nekā 400 kultūras un sabiedrības darbinieki, kas loģiski secinot no vēstules satura un tajā uzdotā jautājuma vēlēšanās nav balsojuši par Nacionālo apvienību. Šī ir absolūti politiska vēstule, kurā ir analizēts tikai vienīgi mans politiskais balsojums Saeimā. Vēstule ir veidota no pozīcijas un uzsverot mūsu prāta. Ikvienam demokrātiskas sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības izteikties no pozīcijas manuprāt. Un tad atrodot dūmbiedrus, apvienoties vēstulēs, organizācijās vai politiskos spēkos, un tad jau teikt kopā mūsuprāt. Arī Nacionālajai apvienībai ir tiesības uz jebkuru jautājumu, vai tā iespējamo risinājumu skatīties no skatu punkta mūsuprāt. Kā piemēram, vienojoties un atbalstot jaunās valdības deklarācijā ietverto punktu, kas skan šādi. Nodrošināsim vienā mājsaimniecībā dzīvojošu cilvēku tiesību un interešu aizsardzību, neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Un Nacionālās apvienības prāt ir iespējami dažādi, nevis viens vienīgs veids, kā to nodrošināt. Tiesības uz mūsu prāti ir jebkuram politiskam spēkam šajā Saeimas zālē, bet visu izšķir demokrātisks vairākums, demokrātiski ievēlētas Saeimas vairākuma balsojums. Kādēļ šāda politiska vai ideoloģiska satura vēstule ir tapusi? Pirms 4 gadiem stājoties kultūras ministra amatā, savās pirmajās intervijās es minēju, ka beidzamajos gados sabiedrības polarizēšanās divās atšķirīgās ideoloģijās rietumu sabiedrībā un to starp Latvijā ir ļoti sāsinājusies. Es vienmēr esmu uzsvēris, ka abām šīm ideoloģijām ir vieta mūsu un jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Un šīs Saeimas zāles politisko spēku tradicionālais izvietojums ļoti precīzi ilustrē šo situāciju. Vienā flanga galā mēs redzam konservatīvas idejas pārstāvošo Nacionālo apvienību, pretējā liberālas vērtības pārstāvošo partiju progresīvie. Bet pats svarīgākais un pats vērtīgākais ir tas, ka tribīna ir viena. Tā ir šeit centrā un tā pilda savu galveno uzdevumu un nodrošina abiem, jeb visiem, vienādas tiesības cieņpilnu paust un cieņpilnu aizstāvēt tās vērtības, ko katram no šiem spēkiem uzticējuši aizstāvēt tūkstošiem vēlētāju. Nesen šo divu ideoloģiju pretstāvi, kas šobrīd piedzīvo pieaugošu sāsinājumu plašā sabiedrībā, lieliskā izrādē Žižeks Pīdersons gadsimta duelis aktualizēja režisors Alvis Hermanis. Bet, manuprāt, šai diskusijai jābūt daudz plašākai nekā no teātra skatuves vai pat no Saeimas tribīnes. Tai jābūt plašai un publiskai, iesaistot un dodot vienādu iespēju aizstāvēt savus uzskatus tajā viedokļu līderiem no abām šīm ideoloģijām vai abiem flangiem, gan no liberālā, gan no konservatīvā. Un lieliska platforma šādam diskusiju ciklam, manuprāt, būtu tieši sabiedriskais medijs. Es esmu gatavs iesaistīties tajā un aicināt tajā iesaistīties visplašāko sabiedrību. Un visbeidzot, ja vēstules autori mani aicina iespējamo nākamo periodu aizvadīt atbilstoši satversmē noteiktajām pamatvērtībām, tad uzskatu, ka jau iepriekšējā periodā esmu to godam veicis un tieši šādi atbilstoši satversmē noteiktajām pamatvērtībām esmu gatavs to turpināt. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Jānim Vucēnam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, esošie ministri un ministru kandidāti, kolēģi. Šodien vairāk kārt ir izskanējuši vārdi ceļa karte, ceļa maize, un pēc būtības tas, ko mēs šeit šobrīd darām, mēs tiešām ļoti labi apzinoties, kāds būs šīs sēdes gala iznākums, gala rezultāts balsojumā. Cenšamies dot nākamajai valdībai gan iezīmēt ceļa karti, gan dot ceļa maizi. Un no tiem 327 punktiem, kas ir iezīmēti valdības deklarācijā, acīm redzot, jebkurš no mums var izvēlēties kādus, par kuriem runāt, kādus, kas viņiem un viņu pašu darbībai Saeimā šķiet visbūtiskākie. Tas, kas arī jau iepriekš tika pieminēts un kas arī man runājot par šo te valdības veidoto ceļa karti, nu, šķiet, nu, neteiksim dīvaini, bet es gribētu kaut ko citu tā vietā redzēt. Bet tas nav izņēmums attiecībā uz šo valdību, tas ir bijis tiešām tā arī iepriekšējās valdībās, ka tā ceļa karte, kā jau šodien tika minēts, ir visai plakana. Plakana tajā ziņā, ka nevis tur nav daudz un ļoti, ļoti atbalstāmu darbu. Tāda tur ir. Bet tur nav, viņi nedod izpratni par to, kādā secībā mēs tos darbus darīsim. Protams, jūs uzreiz variet teikt, ka būs valdības rīcības plāns un tajā tad visu saliks pa plauktiņiem. Bet jebkurā gadījumā tā tad uz šo te valdības deklarāciju droši vien, ka mēs skatāmies tādā veidā, ka jebkura no tām lietām, kas tur ir iezīmēta, ka viņai tad arī tajā valdības rīcības plānā ir jāparādās. Vai nu tādā vai savādākā termiņā. Katram no mums droši vien, no tiem, kas mēs esam nākuši politikā, ir savs redzējums par to, kā darboties, kā veidot šādus te plānus. Un to savu redzējumu mēs, nu, katrs kaut kādā veidā dzīvē iegūstam un droši vien arī mēģinam atjaunot šo savu izpratni, kā tad darboties. Un es pieļauju, ka cilvēki citos Latvijas reģionos, tad Latgalē, Vidzemē, Sēlijā, Zemgalē, Rīgā, to dar savādāk, bet tie, kas dzīvo Kurzemes piekrastē, tad, kad viņiem kaut kas nav skaidrs, viņi aiziet pie jūras un tad paskatās, kad ir liedaks, ir piekrasts ūdeņi, ir selga, jeb dziļūdeņi, ir tas, kas ir pirms horizonta un tas, kas ir aiz horizonta, ko mēs nemaz neredzam. Un arī šajā te valdības deklarācijā manā skatījumā ir visas šīs te piecas manas nosauktās kategorijas. Un no rīcības plānā tad es ceru, ka viņas arī tiks saliktas tajās lietās, kas ir liedagā un līdzībās runājot to, kas ir liedagā, es saprotu, ka tas ir tas, ko jūra ir izskalojusi, ko jūrai vairs nevajag. Bet acīm redzot, tādas lietas mums ir palikušas, gan saistībā ar administratīvo teritoriālo reformu, gan saistībā ar ostu lietām, gan saistībā, es domāju, arī ar augstskolu reformu, jo mēs redzam, ka tās pašas augstskolu padomas, kuras tagad ir izveidotas, ka viņas īsti varbūt nepildi tās funkcijas, ko mēs komisijā, tad, kad lēmām, ko mēs viņām devām un ar kādu mērķi devām. Un tad tās ir tās liedaga lietas. Bet ir arī tās lietas, kas ir aiz horizonta. Un šeit es teikšu godīgi, man ļoti, ļoti šodien uzrunāja jaunā kolēģa, nevis gados, bet Saeimā jaunā Briškena kunga teiktais. par to, kā viņš redzēja mūsu darbību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Un šis redzējums man ir ļoti tuvs, un manuprāt, tā ir tā viena no tām caurvīju tēmām, par kurām šajā valdības deklarācijā ir tātad viens konkrēts punkts, 46. punkts tur ir par to, kad mums tātad Baltijas valstu un NB8 formātā būtu jāsadarbojās, bet tas vairāk ir tāda politiskā un militārā sadarbība tajā brīdī domāt, vismaz tā, kā es to izlasīju. Bet es ļoti lielā mērā redzu šīs sadarbības nepieciešamu. Veselības aprūpē, teiksim, domājot par reto slimību ārsteišanu un daudzām citām lietām, tā skaitā arī par medikamentu iegādēm, kur mums tā platforma ir izstrādāta, bet viņi nepietiekam tiek izmantot. Es to redzu augstākās izglītības telpas attīstīšanā un zinātnes telpas attīstīšanā, jo mēs patreiz kaut kā ļoti iekapsulējamies uz to, ka mēs savā valstī veidojam šo zinātnes universitāšu sistēmu. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka mēs būtu daudz stiprāki, ja mēs tādu kopīgu sistēmu veidot visās trijās Baltijas valstīs. Un Tartu un Viļņi ir tie atbalsta centri, galvenie atbalsta centri, kurus vajadzētu sadarbībai izmantot un par to vairāk domāt. Un tā es varētu skaitīt praktiski ļoti daudzas jomas, kurās energosistēma, tur mēs visi trīs esam kopā, visi trīs Baltijas valsts, un tur mums ir ļoti, ļoti sadarbība nepieciešama. Un manuprāt, tas aspekts arī valdības šajā deklarācijā nepietiekami ir iezīmēts. Un es par to runāju tāpēc, ka tā ir tā joma, pie kuras, manuprāt, vajadzēs piedomāt. Es par to runāju arī tāpēc, ka tās tēmas man ir ļoti tuvas, kopš 2014. Gada vadot Latvijas delegāciju Baltijas asamblejā. Un tātad labprāt šajās jomās vismaz to, ko es zinu un to, ko es protu, es labprāt arī atbalstītu. Tajā pašā laikā, protams, ka skatoties uz šo arī valdības deklarāciju. Tur ir arī tādas visai kuriozas lietas, kuras izlasot, nu, vismaz cilvēkiem, kas ir strādājuši pašvaldībās un kas šobrīd uztur sakara ar pašvaldībām, liekas pats par sevi saprotams un neīsti saprotams, kāpēc to vispār vajadzēja rakstīt valdības rīcības plānā. Jo, es izlasu 215. punktā, ka ekonomisko un sociālo krīžu novēršanā iesaistīsim pašvaldības un sabiedrību, tad, draugi mīļa, kas vēl dziļāk ir iesaistīts jau šobrīd un kas šobrīd visdziļāk iznes šīs problēmas, kas ir saistītas gan ar Covid krīzi, gan ar šo te energo krīzi, kāda mums ir radusies, kāda šobrīd ir. Un vienkārši rakstot šādus dokumentus, droši vien kritiski vajag izvērtēt, vai tiešām visas tās pašsaprotamās lietas, kuras jau ir notikušas, vai tās tur vajag likt iekšā, jo tagad jums vajadzēs kaut ko jaunu mēģināt ielikt, kas attiecās tieši uz šiem uzrakstītajiem vārdiem. Jā, un noslēgumā man jau te rāda kolēģi, laikam iznāk tā, ka es esmu šobrīd tiešām iznācis kā pēdējais debatētājs, ja kāds vēl nepieteiksies, ja kāds no ministriem kā tika aicināts nepieteiksies. Tad es tiešām novēlu, pirms jūs sākiet jaunā valdība, pirms sākiet rakstīt valdības rīcības plānu, aiziet pie Baltijas jūras, paskatieties Liedagā, paskatieties Tālienē, sakārtojiet domas un tad viss notiks.
Paldies. Debats slēgts. Kariņkungs, vai jums būtu noslēgumā kādas fināla remarks šai diskusijai?
Paldies, Saeimas priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Paldies par debatēm gan topošās pozīcijas, gan arī topošās opozīcijas deputātiem. Mums visiem ir jāorientējās uz kopīgu mērķi, tas, ko es saucu par ekonomikas transformāciju. Visi, kas ir runājuši tieši par šo. Bet atcerēsimies, šādas pārmaiņas nevar panākt viens cilvēks, vai 15 cilvēki, vai 54 cilvēki, vai pat 100 cilvēki. Mēs to panāksim, ka mēs visi, valdība, Saeima, pozīcija, opozīcija, bet arī plašā sabiedrība tajā iesaistās. Mūsu valsts pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad tapa, nebija 1, vai 5, vai 10, vai 100 cilvēku darbs. Tas bija desmitiem tūkstošu cilvēku darbs, pat simtiem tūkstošu cilvēku darbs. Turpināsim šādā garā arī šobrīd. Mums ir sava valsts, mums ir sava brīvība, demokrātija, bet tagad panāksim kopīgiem spēkiem šo nepieciešamo ekonomikas transformāciju. Paldies, un es aicinu jūs atbalstīt manis piedāvāto valdību. Paldies.
Paldies, Kariņkungs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 37. Lēmums par uzticības izteikšanu ministru kabinetam ir pieņemts. Kolēģi, tieši ar šo brīdi beidzas pilnvaras līdzinājai valdībai, tāpēc Latvijas Republikas Saeimas vārdā es vēlos pateikties līdzinājai valdībai par darbu un pateikties arī tās ministriem par ieguldījumu un arī tiem, kas neturpina darbu, vēlēt veiksmi un izdošanos turpmākajās gaitās. Godātais Kariņkungs, cienījamie ministri un jaunā valdība, es apsveicu jūs uzņemoties šos atbildīgos pienākumus. Jūs pilnīgi noteikti varētu rēķināties ar aktīvu Saeimas iesaistu valdības darbā, gan racionāli uzlabojot, gan cerams arī konstruktīvi kritizējot tās lēmumus. Es novēlu ciešu valdības un Saeimas sadarbību kopā risinot mūsu valstī tik ļoti svarīgos jautājumus. Un es domāju, ka lielisks un simbolisks Saeimas lomas un mūsu sadarbības apliecinājums būtu koalīcijas partiju sadarbības sanāksmju atgriešanās Saeimas namā. Vēlu izdošanos un kopīgu mērķu sasniegšanu. Kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi. Kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un es lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretārs biedri nolasīt reģistrācijas rezultātus. Ir vēl, ja? Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģi, lūdzu mirkli uzmanības. Jānis Vucāns informēs par mandātu komisiju.
Jā, kolēģi no mandātu komisijas. Mandātu komisijas sēde šovakar 17.15. Paldies.
Kolēģi, reģistrējušies 89 deputāti. Nav reģistrējušies 11. Gundars Daudze, Igors Judins, Irma Kalniņa. Bija. Kur? Dmitrijs Kavaļenko, Agnese Krasta, Ingvars Līdaka, Kaspars Melnis, Viktors Pučka, Jana Simanovska, Ati Švinka, Edgars Zelders. Nav. Jā.
Paldies, Ņenošēvs kundzei, līdz ar to šā gada 14. decembra Saeimas sēdi es pasludinu par slēgtu.